លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនិងជំនួយអន្តរជាតិប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនទៅលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាដែលមានលោកយុនឡូរ៉ង់អ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា៎ប
ាទសូមអរគុណលោកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាពួកគេបានហើយនឹងកំពុងតែខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយកទៅដាំដំណាំកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបាទជាក់ស្ដែងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសគឺជនជាតិគួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថាពួកគេបានរងគ្រោះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន5ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង40000ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបំផ្លាញវប្បធម៌បរិស្ថានហើយនឹងមិនគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ពួកគេបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទៅលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះផងបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកឬក៏បញ្ចេញយោបល់តាមទំព័រ Facebook របស់យើងបាទដែលយើងកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែរនេះបានគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយលោកស្រីបច្ចិន្តាបានបញ្ជាក់គឺលោកយុនឡូរ៉ង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកយុនឡូរ៉ង់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមអរគុណលោករលាំងដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកជើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលថ្មីថ្មីនេះបានសម្រេចចិត្តស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានារួមទាំងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមការងារអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយផងបាទដើម្បីឲ្យពួកគេជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនេះបាទឥឡូវលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចសិនបានថាតើការអភិវឌ្ឍស្គរអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនោះបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ VOA ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំធ្វើជាវាគ្មិនថ្ងៃនេះហើយសូមជ្រាបការនេះជម្រាបសួរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពបាទជាក់ស្ដែងដូចលោកមនីបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាក្រុមហ៊ុននេះវាបានមកចូលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទឹកដីខេត្តព្រះវិហារយូរឆ្នាំហើយហើយគម្រោងនេះគឺធ្វើការដាំអំពៅនោះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ទី1គឺប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទី2ប្រព័ន្ធសង្គមសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយទី3គឺអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាមនុស្សដែលកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីនេះជាម្ចាស់ទឹកដីនេះហើយការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើដីធ្លីធនធានធម្មជាតិសម្បីតែវប្បធម៌ជំនឿសាសនាគឺក៏ភ្ជាប់ទៅនឹងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិដែរដូច្នេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះមកដល់គឺបានធ្វើការវិនិយោគដោយទៅបំផ្លាញនៅដីធ្លីរំលោភយកនៅដីធ្លីធនធានរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់បាទ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានថាតើការប៉ះពាល់នឹងមានទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចណាមួយទេឬក៏មិនទាន់នៅឡើយទេបាទ
វាមិនទាន់មានរូបភាពទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទេប៉ុន្តែជាសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងផ្លូវកាយរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់នៅទីហើយទីតាំងដែលក្រុមហ៊ុនយកគឺมันបានអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយរមួយក៏អនុសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឃ្វាលអេនូជាដើមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់របស់គេអញ្ចឹង វាប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនគឺគេមានបំរាមប្រសិនបើមានករណីណាមួយកើតឡើងទៅលើដំណាំអំពៅរបស់គេដូចជាឆេះឬមួយក៏សัตว์ពាហនៈរបស់សហគមន៍ចូលអីចឹងវាអាចនឹងគេនឹងអាចបាទប្តឹងឬមួយក៏ចោទប្រកាន់ហើយមួយទៀតនោះគឺមានអ្នកចំណូលស្រុកទៅរស់នៅនៅទីនោះពិសេសគឺកម្មករភាគច្រើនគឺសិតតែអ្នកចំណូលស្រុកនេះដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍បាទ
បាទសូមអរគុណលោករងដែលបានបញ្ជាក់បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកសាវុតមកពីខាងខេត្តកំពតបាទសូមជំរាបសួរលោកសាវុតបាទ Hello ជំរាបសួរលោកសាវុតបាទឥឡូវយើងមានបញ្ហាភ្ជាប់ទៅលោកសាវុតបាទងាកមកលោករងវិញលោករងខ្ញុំដឹងថាតាមពជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារតំបន់ដែលកំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាមានក្រុមហ៊ុនចំនួន5មកពីប្រទេសចិនហ្នឹងដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបាទហើយក្រុមហ៊ុនទាំង5ហ្នឹងរួមមានក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងក្រុមហ៊ុនរួយហ្វេងក្រុមហ៊ុនហេងនងក្រុមហ៊ុនហេងរួយនិងក្រុមហ៊ុនហេងយូបាទហើយតាមសហគមន៍ហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនទាំង5ហ្នឹងទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបជាង40000ហិកតានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងហើយសហគមន៍បានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកក្រុមហ៊ុនទាំង5ហ្នឹងមិនបានគោរពសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទេហើយដោយដែលលោកលោរ៉ង់បានបញ្ជាក់មិញចឹងគឺថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍នៅទីនោះផងបាទហើយសហគមន៍ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាពួកគេបានព្យាយាមស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែมันមានការអើពើពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានការសុំកលុំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយក្រុមហ៊ុនពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៀតតែចំណុចនេះវាធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងវាកាន់តែស្មុគស្មាញឬពិបាកដោះស្រាយថែមទៀតបានជាសហគមន៍នាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងឬក៏ញត្តិទៅដល់ស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលោករង
បាទប៉ិតណាស់សហគមន៍គាត់បានព្យាយាមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគ្រប់នីតិវិធីទាំងអស់ទាំងប្តឹងទៅតុលាការផងទាំងឡើងមកថ្នាក់ជាតិផងបាទដោយមិនមានដំណោះស្រាយដូច្នេះហើយដោយទើបសហគមន៍ជ្រើសរើសយកជំរើសមួយទៀតក្នុងការប្តឹងទៅស្ថានទូតក៏ដូចជាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមូលហេតុដោយសារតែយើងរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងប្រមាណនេះគឺសិតតែទទួលបានលុយពីធនាគាររបស់ចិនអញ្ចឹងនៅក្នុងធនាគារក៏គេមានគោលការណ៍របស់គេដែរដែលយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានរំលោភទៅលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ប្រទេសចិនបាទច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិទី1គឺតកតងទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំឆ្នាំ2013ស្ដីពីការការពារបរិស្ថានក្នុងការវិនិយោគនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេសបាទមេត្រា2នៃគោលការណ៍ណែនាំហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យគោរពការពារបរិស្ថានរាល់ការប្រតិបត្តិវិនិយោគរបស់ខ្លួនហើយមេត្រាទី3នៃគោលការណ៍នេះដែរក៏បានចែងដែរតកតងថាត្រូវតែគោរពទៅដល់ជំនឿសាសនាប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបាទហើយមានមេត្រា8ទៀតបានចែងតកតងនឹងបរិស្ថានឯជាដើមអញ្ចឹងបាទសម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំអន្តទានបៃតងនៃគណៈកម្មាធិការនិយត្តកម្មធនាគារចិនហ្នឹងក៏បានចែងដែរនៅក្នុងមេត្រា4បាទហើយបើសិនជានិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៀតគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់តកតងនឹងមេត្រា10ចែងថាជនជាតិដើមភាគតិចមិនត្រូវបានគេបណ្តេញចេញដោយបង្ខំពីដីធ្លីឬដែនដីរបស់ពួកគេឡើយហើយមេត្រាទី26ចែងថាជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិលើដីធ្លីដែនដីនិងធនធានធម្មជាតិដែលពួកគេជាម្ចាស់កាន់ការប្រើប្រាស់តាមប្រពៃណីអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការរំលោភទៅលើគោលការណ៍ទាំងនឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយទើបយើងសម្រេចចិត្តថាក្នុងនាមសហគមន៍ហ្នឹងគឺសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវប្តឹងទៅស្ថានទូតចិនដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងធ្វើអន្តរាគមបា
ទបា
ទដើម្បីចុះមកសិក្សាឬមួយក៏អង្កេតឬមួយក៏វាតម្លៃទៅលើការមិនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងហើយ UN ក៏ដូចគ្នាដែរ បា
ទបាទបើតាមខ្ញុំមើលតាមឯកសារឬញត្តិដែលសហគមន៍បានដាក់ហ្នឹងគឺថាសហគមន៍ចោទថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំង5ហ្នឹងតាមពិតទៅគឺជាក្រុមហ៊ុនជាបុត្រសម្ព័ន្ធមានន័យថាសរុបទៅជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគ្រាន់តែបំបែកឲ្យទៅជា5ហើយដីសម្បត្តិដែលផ្ដល់ទៅឲ្យនោះមានចំនួនដល់រហូតដល់ទៅជាង40000ហិកតាដែលវាផ្ទុយពីច្បាប់កម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបំផុតត្រឹមតែ10000ហិកតាលោកអាចបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងបាននេះលោកលោករងបាតើក្រុមហ៊ុនទាំង5ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយមានឯកសារអីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំង5ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយនោះបាទ
បាទនៅក្នុងការរកឃើញរបស់យើងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងបាទស្ថិតក្នុងការបរិឆេទមួយដែលបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទទួលបានសម្បទានហ្នឹងតែក្នុងពេលតែមួយទេបាទហើយអានេះបើសិនយើងនិយាយអំពីច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ក្រុមហ៊ុនមួយវាអាចទទួលបានតែ10000ហិកតាទេប៉ុន្តែវាច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនេះ5ចោះឈ្មោះរួមគ្នាតែមួយដោយបំពេញលើកំណត់នៃច្បាប់នេះមានន័យថាបំពេញលើស្មារតីនៃច្បាប់នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលយើងចាត់ទុកថាវាខុសទៅនឹងច្បាប់ជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកររងចំពោះការបញ្ជាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិនទៅលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយុនឡរ៉ង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជំរាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទជំរាបសួរដល់លោកសៃមនីជំរាបសួរដល់វាគ្មិនផងបាទ
ជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកតែមួយសំណួរទេតែមុននឹងសួរខ្ញុំចង់ឈោះបញ្ចាំងនៅមតិដែលវាគ្មិនលើកឡើងថាការដែលចិនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិតិចហ្នឹងលោកថាដូចជាអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅថាគាត់ហ្នឹងតែតែថាពួកនឹងមិនគ្រប់ច្បាប់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាគាត់មិនបណ្ដោយឲ្យកូនចៅគាត់ធ្វើព្រោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃគាត់តែនិយាយថាអ្វីដែលធ្វើគឺមិនអាចកន្លងផុតនៅក្រៅថាការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់នឹងចូលចិត្តរឿងស្វាស៊ីបាយលៀមមាត់ទៅដើម្បីឲ្យកូនចៅឲ្យដៃជើងធ្វើទៅធ្វើកុំឲ្យតែមានកំហុសអីថាគាត់ជាអ្នកបញ្ជាជាអ្នកអីចឹងណាពួកគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយនៅលើច្បាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាពេលដែលដឹងថាពួកនឹងនៅខាងក្រៅគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិមូលហេតុរបស់នយោបាយមិនចាត់វិធានការដូចគាត់សន្យាថាវិកឹបបំផ្លាញព្រៃឈើសុចិត្តកាត់ដៃកាត់កកហើយរឿងបញ្ញាផលនិសាទអីចឹងក៏ដោយគាត់ហោហែប៉ុន្តែដោយឡែកចំណុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យវាគ្មិននឹងឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយនឹងការដែលខ្សែគប់ជាមួយចិនហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចនៅប្រទេសភូមាអញ្ចឹងចិនហ្នឹងគឺវាសុខគេជិះជក់នេះជាងនៅប្រទេសសូរីឡើងអស់រ៉ែធម្មជាតិអីហើយបានតម្រង់នឹងនេះបានដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងចំណុចប្រទេសកម្ពុជាសោះថ្ងៃអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកគ្រិនថាតើបើសិនជាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនដែលចូលមកលុកលុយក្នុងប្រទេសខ្មែរតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែននឹងបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិតិចតើលោកមានសង្ឃឹមណាមានអ្វីដែលជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានផុតពីអំពីការដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិភាគតិចយើងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិននឹងជាប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទខ្ញុំអាចសង្ខេបបានតើហេតុអីបានជាមិនមានការអើពើពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកលោករងបាទ
បាទកន្លែងហ្នឹងយើងមិនប្រកាសដែរព្រោះដោយសារតែកន្លងមកអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងបានសំបីតែឡើងមកដាក់ញាត់ឬមួយក៏យើងធ្វើសន្និសិទកសែតឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងក៏មិនបដិសេធដែរថា សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់បានផ្អាកនៅគម្រោងសម្បទានហើយក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយដូចជាអនុវត្តនៅស្បែកខ្លាណាដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានគឺมันត្រូវបានអនុវត្តទេបាទអានេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានដែលយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងមានច្បាប់ហើយយើងមានបាទគោលនយោបាយមានអីដែលបានចែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយក៏បានចែងជាក់លាក់សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចទៀតនោះយើងនៅតែមានសង្ឃឹមហើយយើងនឹងនៅតែបន្តក្នុងការទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឬមួយក៏គោរពសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទៅមុខទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោករលងបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងថា VOA ក៏បានអញ្ជើញលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះដែរបាទប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានពេលដោយសារត្រូវបំពេញធុរកិច្ចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយមិនអាចចូលរួមបាននៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយបាទជាមួយនឹង VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំង5នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនចិនតែមួយទេពលគឺទាំង5ហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាហើយទំហំដីដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសរុបទៅមិនដល់ជាង20000មិនដល់20000ហិកតាផងទេបាទមិនមែនដល់រហូតដល់40000ហិកតាទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូចតទៅបាទ
ក្រុមហ៊ុនមិនមែនតែមួយទេក្រុមហ៊ុនមានចូលទូប៉ុន្តែយើងពុះសរុបក្រុមហ៊ុនហើយជាមួយគ្នានេះវា40000ហិកតាជាងក៏ប៉ុន្តែដែលទទួលបានព្រឹត្តប្រកាសហ្នឹងអត់បានជាងមិនទាំងដល់ពាក់កណ្ដាលផងដោយសារការអនុវត្តទៅប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលយើងដឹងថាជនជាតិភាគតិចគាត់អត់មានទីដីទេគឺពួកគេគាត់ធ្វើដំណាំជាចំណាក់ប្រថាបាទឆ្នាំក៏ធ្វើនេះមួយឆ្នាំធ្វើនោះដូច្នេះកន្លែងណាដែលគូគាត់ទទួលឬកន្លែងមកគឺកន្លែងដីថាគាត់ដែលមិនឆ្លើយតបនឹងច្បាប់គុំបាលប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាយើងឯកសារក្រុមហ៊ុនដោះហ្នឹងទទួលបានការផ្ទៃដីប្រសាសមិនដោះពាក់កណ្ដាលនៃផ្ទៃដីដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិសោធន៍អធិបាលអានេះចំណុចទីមួយដែលយើងបានដោះស្រាយជនជាតិតែភាគតិចគាត់អត់មានព្រំដីទេមិនឆ្លើយតបនឹងអ្វីទៅដែលដីឆ្លាតឲ្យច្បាប់ព្រំបាលទេខ្ញុំតែគូជាយ៉ាងណាយើងធ្វើសម្បទានជាមួយគ្នាអានឹងចឹងឯងពីព្រោះគាត់ថាធ្វើដាក់ឯកចំការឯមួយឆ្នាំធ្វើតំបន់នេះមួយឆ្នាំធ្វើតំបន់នោះមួយឆ្នាំធ្វើតំបន់នេះអញ្ចឹងតែរបស់នោះអាហ្នឹងអាស្រ័យហេតុដូចនេះហើយបានទៅយើងជួបបញ្ហាតាមប្រតែមិនមែនបានគេថាយើងមិនដោះស្រាយទេយើងដោះស្រាយបាទដោះស្រាយបានយ៉ាងម៉េចដូចរហូតឥឡូវហ្នឹងវាមិនដឹងដល់ 10% ហ្នឹងនៃបញ្ហារឿងខៃបញ្ហាវិទ្យាដេកទីនោះបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយប្រហែលជាជួបបដិវត្តដេកទីរួចស្រាយដែរ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកលោរ៉ង់តាមប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផាននេះគឺថារដ្ឋាភិបាលមិនប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋរួមទាំងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេគឺថារដ្ឋាភិបាលបានកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាហោហែមកលោកអាចទទួលយកបានទេឬមានអ្វីចង់ធ្វើអធិប្បាយទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានអំបញ្ញមិញបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថានឹងឯនៅស្រុកយើងគឺតកតងរឿងគោលការណ៍ច្បាប់យើងគិតថាយើងល្អហើយគោលនយោបាយហើយនឹងជាពិសារនយោបាយក៏ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាល្អដែរប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចមិនដែលទទួលបាននៅដំណោះស្រាយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងពេលនេះគឺដូចថាមានការឈឺចាប់ហើយនឹងសឹងថាទ្រាំលែងបានបាទសម្រាប់ករណីជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងដែនដីខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងបើសិនជាមានដំណោះស្រាយគាត់មិនចាំបាច់ឡើងមកកាលពីសប្ដាហ៍មុនអីនេះទេបាទហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ហើយបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺមិនមែនមានតែវិនិយោគតែទៅលើវិស័យស្ករអំពៅនេះទេគឺមានទាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីបាទហើយទាំងរ៉ែទៅទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាការអនុវត្តដែលពុំមានការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ច្បាប់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនបានដឹងដំណឹងនឹងជាមុនមិនបានទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ឬមួយក៏ឯកភាពជាមុននឹងដោយសេរីទេបាទយើងដឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងបានយកអត្រាមកដល់ដែនដីយើងបាត់ទៅហើយទឹកដីយើងរបស់ទៅហើយបាទហើយនៅពេលដែលយើងងើបត តវ៉ាឬមួយក៏ទាមទារទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឬសិទ្ធិរបស់យើងបែរជារងនឹងការចោទប្រកាន់គំរាមកំហែងបាទរហូតដល់ចោទយើងថាយើងចង់បំបែករដ្ឋបែបអីទៀតយើងថានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យឈឺចាប់មិនគួរណាយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសជាមួយគ្នាធ្លាប់លះបង់ដើម្បីប្រទេសទាំងអស់គ្នាតែបែរជានៅពេលដែលយើងទាមទារនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិរងនឹងការចោទប្រកាន់បែបនេះយ៉ាងអយុត្តិធម៌បែបនេះទេបាទ
បាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងខ្ញុំមានសំណួរមួយលោករងដោយសារថារដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកាសកន្លងមកគឺថារឿងអភិវឌ្ឍនេះគឺថាជាមិនរួចពីការប៉ះពាល់ខ្លះទេបាទហើយអញ្ចឹងទៅមានពេលមួយខ្ញុំឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរពីរឿងអភិវឌ្ឍហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសជាតិប្រជាជនទាំងមូលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែជាការដូរគម្របព្រៃឈើឧទាហរណ៍ថាយកព្រៃឈើដែលធំធំនឹងចេញទៅហើយដាំដំណាំកៅស៊ូវិញហើយឲ្យពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងធ្វើជាកម្មកររោងចក្រឬក៏កម្មករក្រុមហ៊ុនឯកជនអីទៅវិញដោយផ្លាស់ប្ដូរទំនៀមទម្លាប់របៀបរស់នៅរបៀបចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងវិញទៅហើយมันល្អជាងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចលោករង
សុភមង្គលនៃការរស់នៅគឺផ្សេងគ្នាយើងអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានជនជាតិដើមភាគតិចនៅពេលដែលយើងឃើញគាត់អត់មានសម្លៀកបំពាក់អីឬមួយក៏ផ្ទះសម្បែងគាត់មិនសូវល្អអីដូចគេយើងកុំតន់ថាគាត់នឹងអត់មានសុភមង្គលបើសិនបើគាត់រស់នៅតាមបែបគាត់ដល់អត់មានការទន្ទ្រានណាមួយពីអ្នកខាងក្រៅគឺគាត់រស់នៅបានដល់ល្អដោយសុភមង្គលរបស់គាត់យើងឃើញជនជាតិដើមភាគតិចកន្លងមកគឺមិនដែលខ្លាចទៅជាអ្នកសុំទានទេបាទហើយគាត់រស់នៅគាត់រកបានហូបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់គាត់និយាយទៅប្រកបតដោយសុខដុមរមនាតែម្ដងបាទទាំងស្មារតីបាទទាំងសុខភាពកាលពីដើមឡើយបា
ទបា
ទអញ្ចឹងបាទ
អញ្ចឹងតាមខ្ញុំយល់គឺថាបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងចង់រស់នៅបន្តតាមរបៀបប្រពៃណីរបស់គាត់អញ្ចឹងមិនចង់មកធ្វើតាមបងប្អូនភាគច្រើនឬក៏ហៅសកលភាវូបនីយកម្មឲ្យទំនើបអីទេមិនអញ្ចឹងឯងឬក៏មិនបាទ
យើងជាជនជាតិដើមភាគតិចមិនមែនជាអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានសុភមង្គលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយតម្លាភាពជាពិសេសគឺអភិវឌ្ឍទៅនឹងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចទៅបានមានន័យថាអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពនេះទៅយើងចង់បានបើសិនជាដូរពីការរកអនុផលព្រៃឈើទៅជាធ្វើជាកម្មករគេឬមួយក៏អាចនឹងឈានទៅជាទេសករគេនៅក្នុងចំនួនថ្មីអាហ្នឹងមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍដែលជនជាតិដើមភាគតិចយើងត្រូវការទេហើយជាការប្រួយបារម្ភបំផុតរបស់យើងសម្រាប់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយុនលរងបាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោករងដែលបានចូលរួមនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទហើយនឹងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកហើយចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺខ្មែរvoanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ